Vă invit să deschidem cuvântul Sfintelor Scripturi la Epistola către Evrei, în capitolul 11, vom citi de la versetul 20 la versetul 22. Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 20. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Prin credință a pomenit Iosif, când i s-a apropiat sfârșitul, de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt, și a dat porunci cu privire la oasele sale. Amin. Ne închinăm înaintea Ta în seara aceasta, Doamne, și deschidem cuvântul Tău cu convingerea că este cuvântul sfânt, insuflat de Duhul Tău, din care în seara aceasta Te rugăm să ne vorbești, prin care Te rugăm să ne cercetezi și prin care Te rugăm să lucrezi la inima noastră credința care ne face plăcuți înaintea Ta, credința mântuitoare, credința temeinică și perseverentă cu care ne trăim viața și cu care o încheiem. Te rugăm să binecuvintezi pe cei prezenți, pe aceia care sunt cu noi în transmisia online, te rugăm să-i binecuvintezi pe cei sănătoși și să-i binecuvintezi pe cei bolnavi, să te apropii de fiecare cu îndurarea și harul Tău. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt te rugăm, ascultă-ne. Amin. Vă rog să ocupați loc. Când spui Isaac, Iacov și Iosif, te refer la jumătatea a doua a cărții Geneza. De la capitolul 24 la capitolul 50, cartea Geneza se ocupă de viața acestor oameni, în a doua jumătate a ei, în această carte. Un comentator biblic a spus că ai găsit cu greu trei oameni atât de diferiți să-i pui la oaltă. Isaac, un om liniștit. Iacov, un șmecher. Iosif, un om extrem de cinstit, extrem de corect. Cu greu ai găsit să pui împreună astfel de oameni și totuși Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a purtat de grijă să-i pună la oaltă în aceste versete. Să treacă peste o serie întreagă de detalii din viața lor și să nu ne spună nimic aici din detaliile acelea și să se concentreze la sfârșitul vieții lor. La ce au făcut și cum s-au comportat oamenii aceștia pe patul de moarte. Marele predicator și păstor Jerry Vines spune într-una din predicile sale despre faptul că la un moment dat mama ginerelui său, Doti, cuscra lor, a familiei, a fost diagnosticată cu cancer. A și murit din pricina acelui cancer. Când a stat de vorbă cu ea, când femeia a aflat ce are și a știut că se îndreaptă spre moarte, credincioasă fiind, a spus următorul lucru. Am încercat să-mi învăț copiii cum să trăiască. acum vreau să învăț cum să moară. Este important să știi cum să trăiești prin credință. Și este la fel de important să știi cum să mori în credință. În versetul 13, mai devreme, în capitolul acesta, textul biblic descrie patriarhii și spune: în credință au murit toți aceștia. În credință au murit toți aceștia. Apostolul Pavel mai târziu va scrie din închisoare și citim în Filipeni 1:20. Mă aștept, spune el, și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Unul din cei mai mari comentatori biblici ne-a lăsat comentariul la întreaga Biblie, Matthew Henry, a trăit în Anglia între 1662 și 1714. Spunea următorul lucru: darul credinței este de folos, de un folos general pe toată durata vieții, dar mai ales atunci când ajungem să murim. Credința are cea mai mare lucrare de făcut la final, în a ajuta pe credincios să sfârșească bine, să moară în Domnul, astfel încât să-L cinstească prin răbdare, nădejde și bucurie, pentru a lăsa în urma lor o mărturie despre cuvântul lui Dumnezeu și excelența căilor lui. A murit relativ tânăr, la 52 de ani. Un prieten de-al lui era lângă el când Matthew Henry s-a aflat pe patul morții și i-a spus acestuia: știu că obișnuiești să notezi ultimele cuvinte ale oamenilor pe patul morții. Iată-le pe ale mele. Viața petrecută în slujba lui Dumnezeu și împărtășie cu El este cea mai plăcută viață pe care o poate trăi cineva în această lume. Un om care a înțeles valoarea credinței în timpul vieții, un om care a subliniat valoarea credinței la capătul vieții când mori și care a demonstrat-o în momentul când a plecat în veșnicie. Credința pe patul morții. Trei oameni avem înaintea noastră: fiul lui Avram, nepotul lui Avram și strănepotul lui Avram. Exemplul lor aduce înaintea noastră în seara aceasta perspectiva credinței în fața morții, și anume credința că Dumnezeu va împlini promisiunile Lui, indiferent de circumstanțe, și după ce murim noi. Prin credință, spune textul nostru, Isaac, Iacov și Iosif, prin credință, sau credința pe patul morții. Sunt încredințat, spune Apostolul Pavel, în dreptul nostru și a celor cărora le scria epistola către Filipeni. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos. Asta înseamnă să-ți închei lucrarea în perspectiva asta a credinței și cu credință în Domnul. Să-ți închei viața așa și să adormi în Domnul ca un om credincios. Ne vom uita în seara aceasta la acești trei oameni și la ce ne spune textul biblic când ne spune despre ei prin credință. Mai întâi vă invit să privim perspectiva credinței la nivel individual sau binecuvântarea credinței. Perspectiva credinței la nivel individual sau binecuvântarea credinței. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Versetul acesta 20 din Evrei 11 ne duce înapoi în cartea Geneza la capitolul 27. Acolo s-a întâmplat în vremea aceea și acolo este notat ceea ce spune acest verset. Isaac a ajuns bătrân, nu mai vedea bine. Așa că s-a gândit că plecarea lui este aproape și ar trebui să exprime binecuvântarea patriarhală. Îl cheamă pe Esau, fiul lui mai mare, îi cere acestuia să meargă să găsească un vânat bun, să-l prindă, să-i gătească o mâncare, să vină să aibă bucuria aceasta de a ședea la masă și apoi să exprime această binecuvântare peste întâiul născut. Binecuvântarea patriarhală avea cel puțin trei aspecte în ea. Perpetuarea liniei mesianice, poziția preoțească în familia lărgită și proprietate dublă la moștenire. Se pare că Esau n-a dat doi bani pe primele două. Și relatarea mai devreme în cartea Geneza ne spune că n-a apreciat faptul că va fi în linie mesianică, că ar putea fi în linia mesianică, n-a apreciat prea mult faptul că ar putea fi un preot în casa lui, înaintea lui Dumnezeu, că l-a interesat partea asta materială, dar a zis oricum o apuc eu. Și și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov într-un moment în care a fost flămând și el. Ne vom întâlni cu acest lucru dacă Dumnezeu ne ajută să mergem înainte în studiul prin Epistola către Evrei, fiindcă se va referi la acest aspect Epistola către Evrei mai târziu. Oricum, știm ce s-a întâmplat și că Rebeca a auzit discuția lui Isaac cu Esau și Rebeca, care a primit din partea Domnului mesajul că cel mai mic va intra în linia mesianică, s-a temut că binecuvântarea asta ar schimba planul lui Dumnezeu. Că dacă apucă să-i odia lui Esau, nu se va mai împlini peste Iacov ce a hotărât Dumnezeu. Și știm ce a făcut. Cum anume a stat de vorbă cu Iacov și l-a pregătit și l-au păcălit împreună pe Isaac, care l-a binecuvântat pe el cu binecuvântarea patriarhală. Știm ce s-a întâmplat și cum a venit Esau și plânge. Și suntem în situația aceasta. Ai aici un Isaac bătrân, care nu vede bine, ai un Esau atât de firesc, condus de sentimente și dorințe carnale. Ai un Iacov care se lasă manipulat de mama și își păcălește tatăl, ai o soție care trage sforile, unii zic să fi dorită să împlinească planul lui Dumnezeu sau să fi făcut din teamă, cred că mai degrabă din teamă. Și totuși, în ciuda acestor aspecte, Dumnezeu în suveranitatea Lui îi binecuvintează pe amândoi și ceea ce a promis că se va împlini în Iacov a făcut Dumnezeu să se împlinească. Ne întrebăm cum e posibil să zică textul biblic că lucrurile astea s-au întâmplat și Isaac a făcut-o prin credință. Textul biblic nu se ocupă de toate detaliile acestea, ci spune că a făcut actul acesta peste amândoi, crezând că Dumnezeu împlinește ce i-a promis lui Avraam. Actul credinței a constat în asta că binecuvântarea e binecuvântare. De aceea când își dă seama ce s-a întâmplat, spune, l-am binecuvântat și rămâne binecuvântat. Îți dau și ție binecuvântare, dar ce am rostit rămâne rostit. Dumnezeu împlinește ceea ce a promis. Și chiar dacă pare să nu fi crezut pe parcursul vieții, ceea ce Rebeca i-a împărtășit, că i-a spus Dumnezeu, totuși e convins acum că Dumnezeu împlinește acest lucru. De fapt, când Iacov va fugi și va pleca să scape viața din mâinile lui Esau, în capitolul 28, citim în cartea Geneza următoarele cuvinte, aceea ce a spus Iacov, ceea ce a spus Isaac lui Iacov. Dumnezeul cel atotputernic să te binecuvinteze, să te facă să crești și să te mulțești, ca să ajungi o ceată de noroade, să-ți dea binecuvântarea lui Avraam, ție și seminței tale cu tine, ca să stăpânești țara în care locuiești ca străin și pe care a dat-o lui Avraam. Și Isaac a trimis pe Iacov, care s-a dus la Padan Aram, la Laban, fiul lui Betuiel, arameul, fratele Rebecăi, mama lui Iacov și a lui Esau. L-a binecuvântat și rostește încă o dată, legând lucrurile de binecuvântarea lui Avraam. Să împlinească Dumnezeu în dreptul tău, spune în locul acesta. Repet, accentul cade pe faptul că odată binecuvântarea dată, rămâne binecuvântat. Accentul cade pe faptul că înțelege că Dumnezeu este suveran. Apostolul Pavel va folosi exemplul acesta în Romani, în capitolul 9. E un paragraf larg acolo în care ne spune cum în suveranitatea lui Dumnezeu alege și împlinește planurile lui. Și în versetul 16 spune așa, așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Care sunt binecuvântările spre care îndrepți inima copiilor tăi? Cele materiale sau cele spirituale? Efeseni, capitolul 1, vorbește de tot felul de binecuvântări duhovnicești în Hristos Iisus, pe care El l-a câștigat pentru noi și este gata să ni le dea. Dacă e să te uiți cum ți-ai dorit să închei viața pe acest pământ și te-ai uitat la relația personală, individuală cu fiecare din copiii tăi. Care sunt binecuvântările pe care vrea să le dai lor? Prin credință. Cu ce ai vrea să-i lași? Pe fiecare. Perspectiva credinței la nivel individual sau binecuvântarea credinței. Mare lucru este să-ți poți binecuvânta copiii prin credință. Merge textul mai departe și după ce spune prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare, cele pe care avea să le împlinească Dumnezeu. Prin credință, Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Perspectiva credinței la nivel familial sau bogăția credinței. Bogăția credinței. Sunt pomenite aici două evenimente în ordine inversă. Iacov a binecuvântat prin credință și asta e în Geneza 48 și Iacov s-a închinat prin credință și asta e în Geneza 47. Familia lui Iacov, copiii lui cu copiii lor, au ajuns în Egipt ca să scape de foamete. Iosif i-a așezat în loc bun și le mergea bine. Și Iosif și-a luat fiii și s-a dus să-l viziteze pe tatălui bătrân și pe moarte. În discuția pe care o au acolo, Iacov arată cum mâna bună lui Dumnezeu a fost peste el în decursul anilor. Și reamintește evenimentul în care Dumnezeu a reînnoit față de el promisiunile pe care le-a făcut lui Avraam. I-a cerut lui Iosif să accepte ca fiii lui, a lui Iosif, să fie socotiți în rândul fiilor lui Iacov. În felul acesta, este ca și când l-a așezat pe Iosif în locul lui Ruben, întâiul născut, din pricina nesăbuinței și a păcatului lui Ruben cu una din țiitoarele tatălui său. Și apoi le cere să-i apropie pe copii. Pe Manase și pe Efraim, ca să-i binecuvinteze. Și Iosef îl ia pe Manase cu mâna stângă lui și pe Efraim cu mâna dreaptă și apropie de tata ca să fie Manase la mâna dreaptă a lui Iacov și Efraim la mâna stângă a lui Iacov. Și copiii sunt în fața lui și Iacov întinde mâinile să-i binecuvinteze, probabil tremurând, și face așa. Își pune mâna dreaptă peste Efraim și mâna stângă peste Manase. Și Iosif zice, tată, așa-i. Și tata zice, nu! Așa este. Nu pot să nu observ că și-a pus mâinile în cruce peste ei. Geneza 48 găsești lucrul acesta acolo. Și asta ne face să înțelegem căile lui Dumnezeu sunt mai presus de căile noastre. Natural, era mai întâi Manase și după aceea Efraim. Dumnezeu însă în căile lui a spus, va fi invers. La crucea Golgotei, calea lui Dumnezeu de mântuirea noastră e mai presus de căile noastre. Și bogăția de binecuvântare care vine de acolo peste noi e nebunia crucii și apoi a propovăduirii crucii a Evangheliei care aduce asta pentru noi. Da, lucrul acesta ne arată că Dumnezeu rămâne suveran în alegere și binecuvântare. Cu siguranță copiii fiecăruia dintre noi sunt nu doar diferiți între noi, ci diferiți între ei. Oricare ar fi dorințele și planurile noastre pentru ei, Dumnezeu este acela care dă fiecăruia după cum voiește. Și Dumnezeu va binecuvânta în suveranitatea Lui. Ca părinți și bunici, că de data asta e nu doar părintele, ci bunicul care binecuvintează, suntem chemați să oferim toată viața și pe patul morții. Mai întâi binecuvântarea spirituală copiilor și nepoților noștri. Știți ce a binecuvântat acolo Iacov? Doi copii de la palat. Copiii lui Iosif o duceau bine la palat. Copiii lui Iosif probabil că au fost cei mai educați dintre toți copiii lui Israel. Perspectivele cele mai mari le aveau. Tata era al doilea om în stat. Și Iacov îi binecuvintează cu ochii la binecuvântarea lui Dumnezeu pentru Israel, nu la binecuvântarea Egiptului. Nu puțini au fost copiii de pocăiți care s-au pierdut în anii comunismului, pentru că tata și mama au fost mai interesați de binecuvântările lumii decât de cele duhovnicești. Pentru că i-au învățat să tacă, să se ascundă, să mintă, ca să o ducă bine. Iacov e interesat de cele spirituale pentru ei. Și se uită la bogăția spirituală pe care o are Dumnezeu. Apoi textul ne spune nu doar că a binecuvântat, ci că s-a închinat prin credință. În cartea Geneza vei găsi că s-a închinat plecându-și capul pe capul patului. Aici îți spune că s-a închinat plecându-se pe capul sau vârful toiagului. Fără să intru într-o grămadă de detalii pe care vi le explică fratele Dan și a faptului că în limba ebraică nu ai decât consoanele, nu vocalele și că probabil vocalele aduse acolo au făcut să fie interpretat cuvântul capul patului, probabil că în textul original se referă la toiagului, pe capul toiagului, pe vârful toiagului. Toiagul este imaginea călătorului, a pelerinului, a celui care nu-i de aici. Și când i-a binecuvântat, i-a binecuvântat sugerând, noi rămânem cu toiagul, noi rămânem călători aici. Nu rămâneți în Egipt. Una din cântările frumoase pe care îl provocam pe tata, noi copiii în casă, din când în când să ne-o cânte, tatăl meu cânta la chitară în acord rusesc cu 7 corzi, acordată diferit, și una din cântările vechi pe care o cânta. În ultima strofă ei spune, ultima mea clipă va fi o laudă. Ce bine-i, Doamne Iisuse, la Tine! Ultima noastră clipă ar trebui să fie o laudă la adresa lui Dumnezeu și să putem să ne binecuvântăm copiii și copiii copiilor noștri cu bogăția spirituală pe care viața de credință cu Domnul o aduce. Dar nu-i doar perspectiva credinței la nivel individual sau binecuvântarea credinței pentru fiecare specială dată de Domnul. Nu este doar binecuvântarea la nivel familial, în care ai vrea toată casa, toată familia să-ți fie binecuvântată, sau bogăția credinței. Este și binecuvântarea la nivel național, sau biruința credinței. Prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul, de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Geneza 50, la capătul cărții Geneza. Iacov știe că a venit momentul plecării și cheamă pe frații lui cu casele lor. Și stă de vorbă cu ei. Iosif a zis fraților săi, eu am să mor, dar Dumnezeu vă va cerceta și vă va face să vă suiți din țara aceasta în țara pe care a jurat că o va da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov. Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure zicând, când vă va cerceta Dumnezeu să luați și oasele mele de aici. Nici oasele mele să nu le lăsați în Egipt. Iosif a dat dovadă de credință pe tot parcursul vieții lui. A arătat credință în casa tatălui său. A arătat credință ca sclav în casa lui Potifar. A arătat credință în temniță unde a fost aruncat pe nedrept. Și a arătat credință când a ajuns al doilea om în stat, primul după Faraon, în conducerea Egiptului. A arătat credință în clipa morții. Erau mai bine de 200 de ani de când Dumnezeu i-a promis lui Avraam. Și Iosif nu și-a pierdut credința. Iosif se uită la biruință, se uită la faptul că Dumnezeu va cerceta poporul său și a dorit din suflet oasele lui să fie luate și duse în țara pe care a promis Dumnezeu că o va da poporul lui Israel. Asta înseamnă să fii mai preocupat de lucrurile cerești ale lui Dumnezeu decât de cele materiale. Asta înseamnă să te îmbogățești față de Dumnezeu. În Luca 9, Domnul Iisus spune să luăm seama la lucrul acesta. În Evanghelia după Luca, în capitolul 12, după ce un om din mulțime oprește discursul lui și cere să fie împărțitor de averi, Domnul Iisus spune, viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și încheie ce are de spus acolo cât vorbește despre bogatul căruia i-a rodit țarina. Un om care a zidit atât de strâmt, atât de scund și atât de scurt, n-a încăput nimeni, nici Dumnezeu, nici nimeni altcineva, doar el cu sufletul lui vorbește despre ce are. Și care în noaptea aceea își încheie viața. Să închei viața ca el sau să închei viața ca Iosif? Iosif ar fi putut să spună, oameni buni, țara asta e mai prosperă decât aia altă. Dacă Dumnezeu a găsit cu cale să ne deschidă ușă, poate că s-a schimbat planul. V-a adus aici. Uitați-vă și voi ce prosperă este Delta Nilului. Ce bine o să vă meargă! Uitați-vă ce deschidere avem la palat! Iosif n-a zis așa. Iosif a zis, va veni vremea când veți pleca de aici. Generații întregi au păstrat cuvântul lui Iosif și când au plecat, generațiile care au preluat promisiunea străbunilor lor făcută lui Iosif au luat oasele lui de acolo. Să te îmbogățești față de Dumnezeu, spune Domnul Iisus în Luca 12. Un om îmbogățit față de Dumnezeu. Să binecuvintezi individual pe casei. Să-ți poți binecuvânta familia prin credință. Și să te uiți în biruința asta a credinței care poate aduce prosperitate peste o țară întreagă. Peste o națiune întreagă. Când cercetează Dumnezeu. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite și doar le-au văzut de departe și le-au urat de bine, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Am avut harul să mă nasc în familie de credincioși. Tata și mama au fost părinți credincioși. Imperfecți ca mine, ca dumneavoastră, ca oricare dintre noi, oameni. Probabil că mama în casa noastră a arătat întotdeauna mai multă credință decât tata. Pe tata l-am văzut mai pragmatic. Așa că ultimele cuvinte pe care tata ni le-a scris, familia noastră, singurii nepoți ai lor, fiind copiii noștri, eram la Constanța atunci, când cu 12 ore înainte de a muri, tata a spus că simte că e aproape clipa plecării lui. Și-a încheiat cu cuvintele, la revedere în fața lui Hristos. Una este să le scrii tu, la mormântul celui drag care a plecat și alta este să ți le spună persoana aceea înainte de a pleca. Cum ai vrea să-ți închei viața? în relație cu fiecare din cei din casa ta, cu familia întreagă, cu Biserica lui Hristos, cu locul în care ne-a așezat Dumnezeu. Poți să închei viața în binecuvântarea aceasta credinței, lăsând bogățiile spirituale ale vieții cu Domnul să fie moștenirea cea mai de preț și asigurându-i că va veni biruință dacă perseverează în credință cu Domnul. Cu ani de zile în urmă, pe terenul de misiune, bolnav de TBC, după ce și-a trimis familia acasă în Statele Unite, într-o duminică seara, un misionar a plecat și s-a plimbat prin localitatea unde misiona, în liniște, cugetând cu Domnul. S-a întors acasă, s-a așezat la Harmoniu, unde a fost găsit dimineața cu capul pe Harmoniu, după ce Duhul a plecat la stăpânul care l-a chemat la răsplată, și pe Harmoniu era partitura cântării pe care vă invit să o cântăm în încheierea acestei serii. 247 numărul cântării. Cu mine fii, acuși se înseriază. Ia-mă în brațe, Doamne, așa încheiat. Tu cum ai vrea să închei? Ultima mea clipă va fi o laudă. Spune lucrul acesta și asigură-te că termin viața în acest fel. Amin.